Колеги, с изключение на БСП, всяка група има хора. Професор Гечев ще... Ето го. Добре дошъл, професор. Вече има от всяка група хора. Имам и кворум. Откривам заседанието с оговорката, че работим докато започне пленарното заседание. После ще продължим пак след края на заседанието. Дневният ред, който ви предлагам, ще помоля доста по-експедитивно. Първа точка да бъде законопроекта за изменение да бъде закон за корпоративното подоходно облагане. Втора, за местните данъци и такси. Трета, другия за местните данъци и такси на Костадин Костадинов. И четвърта, данъка върху добавената стойност. Има ли други предложения? Няма. Моля, който е за, да гласува. Благодаря ви. Единодушно се приемам, против и въздържали се няма. Колеги, аз ви предлагам една процедура, процедурно предложение имам, тъй като в продължение на няколко дни отлагахме по независещи от нас причини комисията, да дадем думата на представителите на КРИБ и на представителите на по-големите корпорации, в това число и камерите, които са тук, за да кажат своите становища с извинението, че ги разкарвахме толкова дни. И да не стане така, дошли са, ние да закрием заседанието, да стоят до края на това, да започнем пак. Затова нека да си кажат, да им дадем думата. Съгласни ли сте с това?
Господин председател, ако прецените, след като чуем тяхното мнение, за да не се забравя за кой текст става въпрос, да изгласуваме съответния параграф на страница 53, за да може... Така и така сме отворили закона и това е първия закон. Предложението ми е на страница 53, т.е. след като ги чуем, да гласуваме. Благодаря.
Така ще е по-редно. Колеги, имате ли нещо против? Добре, благодаря ви. Процедираме така тогава. Моля, заемете места около масата, които искате да се изкажете. Първо... Имате думата като представител на КРИБ.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, искрено благодариме, знаеме колко ви е трудно и затова ще бъдем аз поне безкрайно кратък, за да може представителите на големите фирми, останете членки, да чуете от първо лице какви са техните притеснения. Нашето основно притеснение на КРИБ е, че сме на път да загубим едно от основните си конкурентни предимства, които имаме, и ще бъда точен, ще позова на цифри, които идват от Европа. На първото заседание, на което не стигнахме до този закон, аз прекъснах едно участие в Валенсия на изнесено на групата на работодателите в Европейския икономически и социален съвет. И там бяха изнесени много смущаващи цифри за европейско ниво. Значи за периода към 2010 икономиката на нашата Европейския съюз е била 20% от световната икономика. 2020 вече е 15%. А прогнозата за 2030 е на спадне до 10%. За същия период, за 2010-2020, две трети от преките чужди инвестиции са напуснали Европа, Европейски съюз. За същия период, две трети преките чужди инвестиции в щатите САЩ са нараснали. Това има едно единствено обяснение. Поред това дарахме ние като работодатели, че за последните няколко години в Европейския съюз са приети 250 нови регулации. 250 нови регулации, които са разположени на 5000 страници законови текстове. Ето една от основните причини за отлив от организацията, която членуваме ние. Нашето притеснение е, че ако не бъдат приложени облекченията, които предвижда въпросната директива, за съществена стопанска дейност, ние сме на път да загубим сериозно конкурентно предимство и при нас отлива ще бъде горе-долу в същия размер. И да не бъда голословен, тук заедно с мене са основните, да не кажа всички, двустранни камери, АМЧАМ, Американска търговска камера в България, Германо-българската, КОФ индустрия, Бенелюкс, Българо-гръцката камера, имаме по телефона съдействие от той е такъв кръг предприемачески индустриален австрийския. Тоест няма страна непредставена от хората, които биха искали да ни дадете думата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Който иска думата, да започнем както ви се разберете. Молбата ми е само да, може и така поред, молбата ми е само да се представите за колегите и за протокола.
Да. Уважаеми председател Цонев, уважаеми членове на комисия, уважаеми заместник министър, аз съм Роберто Санторелли, председател на Конфиндустрия България, италианската индустриална асоциация, издадена в 2000 година в България. Наши членове имат 4 милиарда инвестиции, 3 милиарда и половина в годишен оборот и нямаме над 35 000 служители. Ние представляваме България, всяка година организираме около 30 събития в Италия, като Конфиндустрия България и като Конфиндустрия Източна Европа, в който участват другите конфиндустрии в Източна Европа, са 12 държави, като Румъния, Албания, Унгария, Полша и така нататък. И тези събития точно ги организираме с цел да привличаме нови инвеститори в страната. И корпоративен данък е един от предизвикателство за привличане тези инвеститори. Специално ние с другите колеги от другите държави забориме за по-големи инвеститори, защо те, кога инвестират в една държава, те изгражда едно производство, една производствена верига, който води до расте на съществуващи компании и на издаване на нови малки средни предприятия. И това означава наемане на нови работници, значи откриване на работни места, означава на раста на икономика и растеж на обществото. Затова ние помолиме да бъдат приета европейска директива за 15%, но включително всички облечени, които има предвид тази директива. Да мога България да не губи конкурентна способност. Мерси.
Благодаря ви. Благодаря ви. Следващото изказване, заповядайте.
Тим Курт, президент на Deutsch-Bulgarischen Kammer.
Здравейте, аз съм Тим Курт, президент на Германо-Българска индустриално-търговска камера.
Wir vertreten 600 Mitgliedsunternehmen hier im Land.
Ние сме представители на около 600 фирми, които имат представителство тук в България.
Darunter sehr viele namhafte deutsche Großkonzerne.
Сред тях, разбира се, много именити големи немски концерни.
Und wie mein Vorredner gesagt hat, wir unterstützen natürlich völlig die Anhebung der Körperschaftssteuer auf 15%.
И както и предходния говорител вече спомена, ние също сме за това да се въведе този минимален корпоративен подоходен данък, както по директивата за международни национални групи.
Aber genau die beiden Bereiche Personal und Assets bringen ja genau die Unternehmen hier ins Land mit vielen Arbeitsplätzen und auch solche Unternehmen, die hier langfristig investieren wollen.
Но точно тези компании, предприятия, които инвестират в материални активи и в развитието на персонал, са тези, които дълготрайно се установяват в страната и които са важни за развитието.
Und deswegen sollten genau diese Erleichterungen auch hier eingeführt werden, weil ansonsten auch Bulgarien ja in Europa das einzige Land wäre, das diese Erleichterungen nicht einführen würde.
И затова считаме, че трябва да се направи така, че да се въведе облекчение за съществена стопанска дейност в България, защото има риск страната да остане единствената, която да не въведе подобно облекчение.
Noch ein letzter Punkt. Die Kammer führt jährliche Umfragen bei ihren Mitgliedern durch.
И една последна точка, ние правиме сред нашите членове всяка година анкета.
Und dort ist immer als erster Punkt genannt das attraktive Steuersystem in Bulgarien.
И като една от положителните страни винаги се отбелязва добрата данъчна ставка в България като плюс за инвестиране.
Und deswegen würde ich Sie inständig bitten, diese Erleichterung mit aufzunehmen im Gesetzestext.
И затова бих искал да ви помоля да приемете това облекчение в промяната на Закона за корпоративно подоходно облагане.
Благодаря.
Благодаря ви, господин Курт. Заповядайте. Минко Гърджиков. От повече от 10 години съм изпълнителен директор на гръцкия бизнес съвет в България, който обединява средните и големите гръцки инвеститори в нашата страна. Гръцките инвестиции са над 3,5 милиарда евро и в фирмите с гръцки инвестиции работят повече от 55 000 българи, което мисля, че нямаме конкуренция и сме на първо място от всички чужди инвеститори по брой на работещи българи в гръцките предприятия. В много от градовете, където имаме гръцки инвестиции, тези предприятия държат икономиката на целия град. Като, например, цементовия завод в Панега или Нови пазар, една трета от Нови пазар работи в Китка, или най-големия пример Стомана Перник, където преко или косвено половината град е ангажиран и е свързан с завода. Причината, за да имаме толкова голям обем на гръцки инвестиции, е първо близкото географско разстояние, второто благоприятно данъчно облагане. Не знам дали знаете, но в България има регистрирани 18 000 гръцки фирми, които се плащат данъците в България поради по-благоприятното данъчно облагане. И затова правителството на Мицотакис взе специални мерки, като въведе сега промяна в данъчното гръцко законодателство. Ако една фирма гръцка се върне обратно в Гърция, тя ще плаща 50% за 5 години от данъка корпоративния, който плащат, а той е в рамките на 26%. Тоест, ако се върнат в Гърция, те ще имат по-благоприятно данъчно облагане, отколкото България, ако се въведе тази промяна. В тази връзка нашата молба е, ние се присъединяваме към становището на другите палати с молба да се въведе промяната, но да се въведе облекчението за съществена стопанска дейност, което да бъде въведено в текста за законопроекта за изменение на закона за подоходното облагане. Благодаря ви, господин Гърджиков. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камера. Благодаря ви, че ни допуснахте за изслушване. За да не повтарям всичко, което казахте колегите, призивът на Американската камера и малко число 5,5 милиарда са инвестициите на САЩ в България, 41 000 работни места към момента. Знаете много добре, че България се намира в изключително конкурентна среда по отношение и привличане на инвестициите от съседните държави и призивът към вас е чрез подкрепа на и нашата молба във връзка с прилагане на данъчните облекчения да покажем последователност в данъчната политика и грижа за инвестиционната среда. Защото в противен случай всичко това ще изглежда точно обратното на фона на тази ужесточена борба за инвестиции. Смятам, че и по нашите анализи прилагането на данъчните облекчения в 10% порядък за възнагражденията и 8% порядък за дълготрайните активи ще доведе до приблизително 70 милиона лева разлика в приходната част, което би трябвало да се явява незначително на фона на вредата, както чухме във всички камери и виждаме това този негативен ефект, който ще се създаде. Така че и моят призив и призивът на американските компании е наистина да се подходи с отговорност към инвестиционната среда. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Михайлов. Има ли още желаящи да се изкажат?
Здравейте.
Здравейте.
Казвам се Красен Кискинов. Професионално се занимавам с данъчно право и процес. Днес се явявам пред вас като представител на предприятията, членове на Германо-българската економическа и търговска камера, за да апелирам към вас за държавническо мислене при въвеждането на допълнителния национален данък, което включва и въвеждане в националното законодателство на възможността за ползване на облекчението за съществена стопанска дейност. Защо това е важно? Аз, ако позволите, ще използвам една метафора. Бизнесът, ако се го представим като едно плодно дръвче, всички искаме да ни дава плодове, много качествени, обаче за да се случи това, трябва грижа. Трябва грижа за бизнеса. Най-лесно е, ако се обрули дървото и еднократно, в някакъв, за един сезон, ще съберем много плодове, но в следващите години няма да можем да очакваме добив, на който се надяваме. Затова е важно това обличение. Разбира се, е благоприятния данъчен режим. Ние не можем да се похвалим нашата страна с прекалено добра степен на предвидимост, за съжаление, по отношение както на законодателство, но най-вече по отношение на практика. И за това, което до сега привличаше инвеститорите, беше благоприятния данъчен режим. За съжаление, ако не въведем това облекчение, рискуваме да загубим и това конкурентно предимство. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Има ли още желаещи да се изкажат?
Отново.
Заправите.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, благодарим ви за възможността да изкажем отново нашето мнение по въпроса за облекчението, въвеждане на облекчението за съществена стопанска дейност. След бизнеса и представителите на инвестициите в България, може би само едно заключение за въвеждането, за потвърждаване на искането на въвеждането, с искане да бъде отново преосмислено краткосрочно решение с несъществен краткосрочен ефект, да не забравяме, да не засенчва едно дългосрочно решение, което представлява мотивация за инвестициите в дългосрочен аспект. Инвеститорите с плановете за инвестиции и в времето пресмятат своята възвръщаемост и те търсят дългосрочен ефект както на своята възвръщаемост, както всички казахме, и на стабилност и на предвидимост, най-вече в възвръщаемостта. С краткосрочни мерки, с несъществен ефект за фиска, ние създаваме друга инвестиционна среда в България. И рязък завой към по-агресивно въвеждане на директива 25-23 при нейното транспониране.
Благодаря. Има ли още желаещи за изказване? Не виждам. Тогава ще дам думата на Министерството на финансите, един, който изберете, господин заместник-министър, за да изложите вашата позиция, за да може народните представители да вземат информирано решение.
Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми представители на бизнеса. Бих искала да припомня защо ИСР прие решението за минимално глобално ефективно данъчно облагане. Всъщност ИСР и държавите, които са членки на ИСР, както и държавите, които са членки на приобщаващата рамка по плана БЕПС на ИСР, взеха решение за минималното облагане, за да не бъдат данъчните ставки конкурентно предимство. Защото има изготвен анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, че постепенно всяка държава се стреми да намалява данъчните си ставки с цел да създаде конкурентно предимство за бизнеса, което води до цялостно намаляване на данъчните ставки по цял свят, което пък създава възможности за схеми за агресивно данъчно планиране и изкуствено прехвърляне на печалби. Затова беше разработен проекта за минимално ефективно данъчно облагане, т.е. минимално облагане не по-малко от 15%, за да се спре този процес. Действително, тази ставка е да не създава конкурентно предимство ниските данъчни ставки. Това се отнася не само за Европейския съюз, а и за 130 държави, които се присъединиха към решението. Директивата на Европейския съюз всъщност въвежда решението на ОИСР за държавите членки, за да е по-лесно това решение да се приложи. По отношение на това, което постави бизнеса като въпрос. Значи, по директивата има допълнителен данък, който е задължителен. Той е задължителен за майката, за дружеството майка, което е в съответната държава. Това нещо ние сме го въвели за нашите национални майки. Става въпрос, тъй като тук се поставя въпроса за съставните предприятия, предприятия, които са на майки в чужбина, независимо дали са Европейски съюз или са трета страна. Ако ние въвеждаме национален данък, с който трябва да гарантираме 15% ефективно облагане. Ако ние направим изключението за съществена икономическа дейност и за de minimis, майката, тези печалби, които са реализирани в България, тя го е въвела в законодателството, защото е задължена по директива, ще дообложи с допълнителния данък това, което не е обложено в България. И в България, примерно, ако е обложено на 12 или 13%, защото може да се получи в резултат на преференции, всичко до 15% ще бъде обложено в другата държава, където е майката. Тук се поставя въпрос. Майката, говориме групата, със съставните предприятия, ще плати един и същи данък. Ако беше така със съществената икономическа дейност да се избегне облагане, това означава, че няма смисъл от глобалното решение от директивата. Това означава неплащане на ефективен данък. Въпросът е къде да постъпи този данък. Дали в националния бюджет или в бюджета на друга държава членка. И кой ще го плати? Дали съставното предприятие или майката като цяло. Но за групата данъка е еднакъв. Така че решението е ваше, къде да постъпят приходите.
Благодаря ви, уважаеми колеги народни представители. Приключихме само слушане мнения вече. Край. Дебат няма да има. Чухме едното мнение, чухме другото мнение. Колегите народни представители, що ще почне едно опровергаване. Не е така, е други чеката, ама не е така. Ще влезем в детайли, в тавтология и така нататък. Нали ме разбирате?
Разбирам.
Да, така. Колеги народни представители, имате думата. Първи поиска думата Делян Добрев. И започна заседанието горе, така че трябва да приключим възможно най-бързо тази точка, за да е ясно какво прави.
Господин Цонев, аз съм вносител на това предложение, така че няма как да не го подкрепя. Молбата ми е всички колеги, след като чуха мнението на камарите, да подкрепят и те това предложение. Ефектът за фиска е несъществен и той няма да бъде през 24-та година, а ще бъде през 25-та. От друга страна, загубите от нарушаване на инвестиционния климат в България ще бъдат съществено по-големи. Аудиторските компании могат да ви кажат, че ще има фирми, които ще прехвърлят изцяло, ако ние не приемем облекченията, е възможно да прехвърлят изцяло дейността си от други държави. Но, както вие казахте, заседанието започна, така че по нашия правилник ние нямаме право да гласуваме в момента, така че предлагам, след като чухме мненията, самото гласуване да остане, когато имаме законното право по правилник да го направим.
Това е така, да. Не можем да нарушим правилника, можем само да дебатираме. Други изказвания има ли по темата? Да, професор Гечев, имате да.
Благодаря ви. Ние ще направим втора справка, тъй като тук от Министерство на финансите внесоха допълнителна информация и ще искаме да получим потвърждение, защото ако наистина е така, както обясняват от финансите, какъвто вариант имаше, ние няма как да подкрепиме плащането на данъци в друга държава. Но в същото време ние сме склонни и ще проверим още веднъж, защото създаването на благоприятни условия и данъчни преференции за инвеститори, български или чужди, които реинвестират и създават допълнително работни места, също заслужава внимание, стига това да не води до трансфер на данъци в други страни. Така че нека да го проверим още веднъж как стоят нещата. Иначе, между другото, навсякъде по света реинвестирането се освобождава от данък. Искам да изкажа не само собствено мнение, че в крайна сметка данъчните равнища са само единия от показателите, по които се взима решение за инвестиции. Тъй като тук искам да приветствам колегите, които са дошли от различни търговски камери, да ви кажа, че България е изключително демократична страна, тъй като в повечето парламенти, в това число и на вашите страни, не дават да припари никакъв българин, нито посланник, нито търговски камери при такива обсъждания. Нали не си представяте, че в Конгреса на САЩ ще обсъждат с българо-американската камера, примерно, какви данъци да слагат. Но аз приветствам това да остане. Това е хубаво. Така, сега, тук се изнесоха данни, обаче данъците са доста различни. В това число от фирмите от Европейския съюз, които инвестират в България, средният данък е 25% корпоративен. В Португалия 31%. В OECD тия неща ги преподаваме на студентите. Освен това, няма пряка корелация между равнището на данъка и инвестициите. Да, данъка влияе върху решението за инвестиции, но най-много инвестиции на човек от население има страни, които са с висок данък. Така че там нещата са много по-различни, не са толкова елементарни отношенията. Освен това, за съжаление, в нашата страна България са най-ниски работните заплати в Европейския съюз. Плащаме най-нисък данък и сме на последно место по конкурентоспособност. Така че страните с най-високи данъци и други с най-висока конкурентоспособност, вижте Швеция и Дания, даже са преди страните от членки на еврозоната. Но да не водим тия дискусии тук. С една дума искам да кажа още веднъж. По принцип трябва да подкрепяме всякакви решения, които стимулират реинвестициите, създаване на нови работни места и обновление на технологиите. Но да направим още веднъж справката, защото между прочим аз същата позиция изразих и предния път. Че налагането на този данък в България трябва да стане, защото съгласно директивата, ако ние не наложим този данък, те ще си приберат парите от компаниите в други страни и ще ни се смее цяла Европа. Нека да проверим още веднъж, за да вземем най-правилното решение.
Благодаря и професор Гешев. Има ли други колеги народни представители да желаят да се изкажат? Не виждам. Бих искал аз да кажа 2-3 думи. Първо да се извиня още веднъж за неудобството, което ви причинихме. Бяхме се съгласили да ви чуем, но така се получи, че няколко пъти отлагахме. Второ, да изразя задоволството си от това, че това е един от малкото пъти, в който чувам от едрия бизнес толкова добри думи за конкурентното предимство на нашето данъчно облагане. Не се чува често и сериозно. Тук беше казано еднозначно. Разбира се, на тази моя констатация има известна доза тщеславие, защото моята партия и лично аз през 2007 срещу 2008 въведохме това за данъчно законодателство и сме много благодарни, че го оценявате като много положително и като един основен фактор за да сте тук. Ние ще продължим да подкрепяме това, но сега в духа на това, което каза професор Гечев, да ви кажа. От деня, в който сме го въвели, вашите страни, с изключение тези, които сте от страните от Европейския съюз, вашите политици, представители в Европейския парламент и в националните парламенти, правят всичко възможно. Аз свидетелствам като човек, който от тогава до сега участва в законодателния процес и в множество срещи на ниво европейски институции или на ниво срещи с европейски парламенти. От тогава те недвусмислено ни натискат да увеличим този данък, защото бил нелоялна данъчна конкуренция за бизнеса. Така че, когато лобирате тук пред нас да остане това, ви моля да лобирате и пред вашите политици да го правят. Защото и този 15% данък е първа стъпка към уеднаквяване на данъчната политика в Европейския съюз. Ето това искат нашите партньори от Европейския съюз всеки Божи ден. И ако това не се е случило, това е защото една шепа страни, между които и България, и българските представители в съответните институции в Европарламента, винаги категорично се противопоставят на единната данъчна политика, за която мечтаят Германия, Франция, Белгия, Италия и всички останали. Казвам го директно и в прав текст. Защото вие сте представители на мощни корпорации, влиятелни бизнеси в съответните страни и трябва да знаете какво искат вашите политици. Те искат това, което вие не искате и което ние не искаме. И понеже сме лоялни европейци и лоялни европейски партньори, искаме да го казваме на глас. Разбирате ли сега? Пред какви трудности сме изправени ние от вашите страни, за да запазим този нисък данъчен праг. Много ви благодаря. За съжаление не можем да гласуваме сега. Който иска може да остане за заседанието след приключване на заседанието, когато ще трябва да гледаме и да останалите текстове и да гласуваме. Нашия правилник не ни позволява по време на пленарно заседание да гласуваме в комисии. Да. Така че, ако искате, колеги, можем да продължим с дебатите по... Да изчетем текстовете на този законопроект и така. Да. По заглавието на закона няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя. По първи параграф също, по втори също, по трети параграф има направени предложения. Народният представител Корнелия Нинова, работната група не го подкрепя. От народните представители Венко Събрътев и Георги Ганев, работната група подкрепя това предложение и работната група предлага по принцип текста на вносителя със следната редакция, която е пред вас и всеки от вас може да я прочете. При гласуването ще гласуваме заглавието първи и втори параграф заедно. По трети параграф ще гласуваме после предложението първо на Корнелия Нинова и след това директно редакцията на вносителя. Има предложение на Корнелия Нинова за създаване на параграф 3а. Не е подкрепено от комисията. Това ще се гласува. Има по параграф 4 няма направени предложения. По 5 също. По 6 също. По 7 също. По 8 тези параграфи 5, 6 и 7 ще бъдат гласувани анблок, тъй като няма предложение по вносител. Има предложение на Десислава Танева за нов параграф, всъщност за изменение на параграф 8. Работната група не подкрепя това предложение, то също ще бъде гласувано. И работната група подкрепя текста на вносителя. Има коментар или не по този параграф? Няма, по предложението. Параграф 9. Параграф 9 има предложение да се става Танева, което не е подкрепено. Има коментар по 9. Да, сега? Не, дайте коментарите сега, за да можем, за можем да гласуваме после. Да, дайте коментар. Да.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз съжалявам, че колегата Добрев излезна. Но тук имаме едно предложение на госпожа Десислава Танева, което не е подкрепено. То не беше подкрепено на едното предложение в закон за данъка върху доходите на физическите лица, но мина през зала. Говоря за... параграф 8. Не, за параграф 8 говоря. Да се измени така. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин председател.
Аз мислех, че процедура правиш за това тогава.
Да.
Окей.
А предложението на народния представител Десислава Танева и група народни представители е свързано с изпълнението на член 14 от регламент 2022-2472 на Европейската комисия и дава възможност част от преотстъпения данък да се инвестира в нови сгради, нова земеделска техника и по-надолу са разписани съответните хипотези за тази възможност. Така че това е текст от регламента, който предлагаме да бъде обсъден и да бъде подкрепен.
Добре.
Да. За преотстъпения данък.
Господин Димитров.
Аз искам да попитам, сега ние на комисия отхвърлихме предложението на госпожа Танева в закона за данък върху доходите на физическите лица и доколкото разбирам, бих питал Министерството на финансите, ефектът от това предложение 140 милиона. Искам да питам какъв е ефектът от това предложение, да си изясним. Тъй като не можах да чуя госпожа Петкова да каже какъв е финансовия ефект или аз не съм разбрал. Не да си изясниме и двете предложения комбинирани ми ефект какъв ще бъде също така да ни каже от Министерството на финансите. Благодаря.
Заповядайте. Госпожа Димова преди вас да обясни още нещо и тогава ще дадам на вас.
Понеже съм вносител на това предложение, да обясня какво гласи то. Тази държавна помощ по 189Б се използва още от 2003 година или 13-та. Госпожа Петкова ще ме прави. Предложението, което гласи до сега, можеше да се реинвестира в печалбата в нови сгради и земеделска техника. Аз мисля, че и преди на първо четене казах, че ще направим такова предложение. Ние просто увеличаваме обхвата. Вече да може да се инвестира в ВЕИ-та. Тази помощ си е била до сега, тя е нотифицирана също и си продължава. Ние просто искаме да продължим обхвата след съгласуване с Министерството на финансите, с Министерството на земеделието. Вече ще чуем тях дали може това да се случи. Няма нищо общо с помощта, която гласувахме вчера.
Може да обясня. Сега, параграф 8 е във връзка с преотстъпването на корпоративния данък на земеделските производители. Това е новата схема за държавна помощ, която ще бъде нотифицирана пред Европейската комисия, след като бъдат приети разпоредбите. До сега подобно данъчно облекчение съществуваше и съгласно новите насоки, новия регламент за държавните помощи, е разработена новата схема и всъщност преотстъпването на корпоративния данък трябва да бъде в определени активи. Регламента допуска преотстъпването на данъка в тези активи. Нали? И в тези активи, така че за това е предложено. Нали? Съответно, не само в нови земи и земеделска техника, но в инвестиции за възобновяеми източници, в земеделска земя и така нататък. Тоест, това данъчно облекчение ще влезе в сила след като комисията се произнесе, че е схема съвместима, т.е. държавна помощ. По отношение на следващия параграф, параграф 9, той е във връзка с това, което вчера беше прието в зала, субсидиите на земеделските стопани да се освобождават от облагане.
Да.
До 100 хиляди. Като там се отнася за едноличните търговци, тук съответно за юридическите лица. Сега, ефекта е някъде около 200 милиона лева. В двата. Но и това облекчение също трябва да бъде нотифицирано пред комисията. И комисията трябва да се произнесе, че или не е схема за държавна помощ, или е допустима схема за допустима държавна помощ. Вчера в закона ви включихте такава разпоредба, че влиза в сила по отношение на ЗДДФЛ. Ако се приеме по отношение на ЗКПО, трябва също да има такъв текст, че влиза след нотифициране на Европейската комисия и произнасяне от нейна страна. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петкова. Има ли други изказвания?
Питал госпожа Петкова, в други сектори, като получават субсидии, отново ли са необлагаеми до 100 000 лева? Или това е специфично за земеделието, че сме решили, че в този сектор ще е така?
Това е специфично само за земеделието. И принцип, комисията, тъй като е на лице селективност, то е на лице, това е един от факторите, за да се счита за схема за държавна помощ. Селективност, тъй като е по отношение на определен икономически сектор, от тук нататък вече трябва комисията да го гледа дали е съвместима държавна помощ. Това е. Но за схема е.
Тоест, само извиняйте, понеже аз отговорихте на моя въпрос. Значи, ние, освен че даваме огромна част от субсидиите за земеделието, от общите субсидии, които получаваме, огромната част ги даваме на земеделието, а сега преценяваме, че и до 100 000 лева няма да бъдат облагаеми, каквато привилегия на никой друг не сме дали. Това ни казахте, но не така.
Професор Гечев,
има въпрос към Министерство на финансите. Да внимаваме, колеги, защото мисля, че е важен. В продължение на това, което чувам там коментара. Да, звучи добре. Ние трябва да се стимулираме земеделието и Европейския съюз и американци стимулират добре. Всичко това е така. Обаче, моят въпрос е следния. Дали в даден сектор или подсектор, да кажем на селското стопанство, дали всички получават субсидия или не всички? Защото ако не получават всички, както аз предполагам, тогава този, който не получава субсидия, е наказан два пъти, а който получава субсидия е два пъти плюс. Защо? Защото печели конкурентно предимство. Получава субсидия, не плаща и данък. Другия не само, че не получава субсидия, но плаща като поп до 100 000. Така ли е, госпожи и господа от Министерство на финансите? Честно, отговаряйте, както винаги, честно и точно, за да знам аз какво да правя тук на дъска.
Ти ще ме караш да се кълнуш пред съда.
Да. Сега, по принцип, понеже ни попитахте, субсидиите, по принцип субсидиите, винаги се отчитат като приход. Ако са обвързани с разходи, се отчитат веднага като приход. Ако са обвързани с активи, се отчитат пропорционално на амортизацията на активите. Така, вие това го знаете. Така, доколкото ми е известно, в законодателството, данъчното законодателство, няма, примерно, предоставени субсидиите за друг сектор, който да не се отчитат като приход. В тази връзка, за това казвам, в тази връзка схемата ще бъде нотифицирана пред комисията. Значи тя е схема за държавна помощ, защото е на лице един от факторите за селективност, тъй като е за определен сектор. Комисията ще направи оценка дали тази схема създава нелоялна конкуренция или конкурентно предимство и ако примерно каже, че е несъвместима с правилата на държавните помощи, съответно тази данъчна преференция няма да влезе в сила. Ако каже, че е съвместима, съответно тя ще излезе с положително решение и данъчното облегчение ще влезе в сила. Това е.
Не, никой не получава, които получават субсидии, не се изключва от облагане.
Които получават субсидии, всички, които получават.
По производство на непреработено.
Сега, значи, схемата е за всички, които получават субсидии по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Всички. Всички.
Които получават.
Няма изключение.
Всички ли получават субсидии?
Земеделието ние не можем Министерство на финансите да ви каже дали всички, абсолютно всички получават.
Професор Гечев, да дадем думата на една дама, че само вие говорите. Господин Гюркашин.
Благодаря, господин председател. Аз имам уточняващ въпрос към финансите. Госпожо Петкова, това, което обяснихте, връщам се към параграф 8. това разширяване на обхвата, разбирам, че го има в регламента. Налага ли се отново нотификация на комисията, за да, за да, т.е. този регламент да бъде вписан в закона?
Всъщност тя нотификацията не е изпратена още на комисията. Защото ние на комисията трябва да изпратиме текстовете, след като се приемат и обнародват в Държавен вестник. Тогава окончателната редакция, схемата приета от Народното събрание, я нотифицираме пред комисията.
Отново.
Да. Да.
Благодаря.
Колеги, аз смятам, че се изчерпи тази тема. И вие имате още един въпрос. Добре?
Уточняваш въпрос към Министерството на финансите. Защо правим, включваме този текст в законопроекта и след това ще искаме, ще правим нотификация към Европейската комисия, а не по обратен ред?
По принцип администратор на схемата за държавна помощ е Министерство на земеделието. Но комисията, след като нотифицира, т.е. трябва да са приети текстовете, и комисията след това да нотифицира, защото, примерно, ако ние нотифицираме текстове пред комисията и, примерно, вие направите някаква промяна в схемата, това означава започваме процедурата от начало. Тъй като всяко изключение, всяка промяна в схемата означава, че схемата не е нотифицирана пред комисията. По принцип това не е само за тази схема, всички данъчни преференции винаги са били приемаци и след това се нотифицират и за това условието е било след като комисията се произнесе, тогава влиза в сила. Да.
Има ли други въпроси по тази тема? Няма. Следващият член е, същия параграф е 9-ти. Тук има направени също предложения, а също и това го гледахме, обсъждахме го. Значи следващото това се гласува отделно. Параграф 10-ти, комисията подкрепя, първата група подкрепя текста на вносителя. Параграф 11-ти също. Част 5-та на именованието, глава 34-та също, обекти на облагане, така. Цялата глава няма направени предложения. Това до 52-та страница ли върви така? Десно. Да, ние това го гледахме за националния допълнителен данък. Ще го, моля. Мединица Сачева е другото предложение, което не сме го обсъждали. То също не се подкрепва от работната група. Някой иска ли да го обясни? Госпожо Петкова, аз предполагам, че вие имате отношение по отхвърлянето на това предложение, доколкото бяхте член на работната група. Точно.
На дружество, да. Ами по принцип ние сме го предложили както е по директива, защото всъщност там се спазва за терминологията както е по директива, а отделно има, то се отнася и за трети страни. Така че за това сме го включили, нали, може би те се притесняват, че няма да бъдат изключени, тъй като бяха направили запитване към нас, но по принцип пенсионно-осигурителните дружества с фондовете не прилагат директивата, не се отнася по отношение на тях. Може би, ако трябва след това указание, нали, или аз казвам, нали, че ние по принцип нямаме. Има ли някакъв проблем?
Как да го гарантираме, като почетем директора?
Дали може да добавя само още нещо?
Да, заповядайте, господин.
Да, благодаря. Терминологията, която вносителя предлага, пенсионен фонд, нали, първо тя е в пълно съответствие с директивата европейската, но нещо повече, тя всъщност отговаря на изискванията на ОИСР и на глобалната терминология.
По принцип предполагам, че може би Деница Сачева и Илияна Жекова се, нали, това, което са опитали да подобрят в текста е да се използва термина пенсионно-осигурително дружество, което е по принцип приятен термин в Европейския съюз. Но самата директива използва пенсионен фонд и това идва от изискването на ОИСР, тъй като работим на глобално ниво, не на европейско. И за това ние поддържаме текста на вносител, че можем да сме спокойни, пенсионен фонд е най-коректният термин и според директива, и според ОИСР.
Включва това, което е, това е. И пенсионно-осигурително дружество.
Да. Вие си го гласувате. Добре. Другото предложение го обсъдихме. На Венко Сабрутев и Георги Ганев е подкрепено. И всичко това е отразено в редакцията на комисията, която е до 56-та страница. Така, параграф 12. Няма предложение, подкрепени текстове на вносителя. Параграф 13 има предложения, които са на Георги Ганев, Мартин Димитров и Божидар Божанов и не са подкрепени. Има редакционна поправка на самия текст на вносителя. Господин Ганев, искате ли да...
Господин председател, благодаря ви, колеги. Сега, това са едни текстове, които аз обръщам за съдействие към Министерството на финанси да ги прецизирам, защото вижте какво се получава, колеги, сега на практика. Ако не си глобална компания, която да се облага с 15% данък и не подадеш годишна данъчна декларация, глобата е по памет между 500 и 3000 лева. Тоест, ако имаш оборот до 1,5 милиарда без 2 лева и не подадеш декларация, глобата е от 500 до 3000 лева. Обаче имаш оборот с 2 лева повече, глобата става за неподаване на декларация от 100 000 до 200 000 лева. И за корекция, съответно, за грешка в декларацията от 10 000 до 50 000 лева. Което е несиметрично и изглежда несиметрично и несправедливо и сме направили това предложение, за да призикаме комисията и Министерството на финанси да помислят по тема. Още повече, друг закон вчера или онзи ден гласувахме за фалшиво счетоводство, глобата е 20 000 лева. Тоест, ако си измамил в счетоводство, беше върхна глоба 20 000 лева. Тук за неподаване на декларация глобата е от 100 до 200 000 лева. Тоест, молбата ни е Министерството на финанси да помислят това да го попрецизираме. Да, благодаря.
По-малко.
Да, някак си да стане логично, искаме. Стане логично.
Извинявайте, колеги, с уточнението... Да, ще ви дам думата. С уточнението, че винаги, когато имаме граници, винаги се поставя този въпрос. Спомните си данъчното законодателство и за ДФЛ, когато беше скала, ами толкова е с 2 лева. Ами ако е с 2 лева, е с 2 лева. Като има граница, е това е. Като си близо до границата, си
губиш.
Като си далеч от границата, си печелиш. Окей, няма как да го направим като функция.
Да.
Глобата е функция от близостта или далечността на граница.
Да.
Значи може математически, но не ми е известно в някое данъчно законодателство да се работи с функции.
Да.
Уважаеми колеги, аз имам още по-лесно решение за това, което предлагат колегите. Те са притеснени от голямата глоба, нали така? 100 000 от разлика. Значи въпросът се решава много лесно. Като не искат да платят 100 000 лева, да си седнат на задните части и да си напишат декларацията. Това не е ли най-умно? Кого защитавате всъщност? Сулио решил да не си подава декларацията и ние сега ще, тук ще ми губите времето, как ще го глоба с 5 лева? Айде малко се стегнете. 200 000 да му сложат. Как няма да си пише декларацията? Всеки в България си плаща данъците, ние сега ще им намаляваме наказанието. Да сядат и да си пишат декларациите.
Господин Сабрутев.
Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател.
Професор Гешев.
Да, благодаря, господин председател. Мисля, че тази точка може да предизвика подобна емоция, но, както се казва, винаги може да излезе зайче от неочаквано място. Както и да е. Аргументите на господин Димитров за налагане на драстично по-малки глоби са с оглед на това, че текущите глоби за
някакъв вид нарушения са ужасно ниски. Като чух, че господин Димитров ги произнесе с необходимата ирония в гласа си. Аз не мога да подкрепя компания, която прави 1,5 милиарда или повече оборот, да може да губи с 10 000 лева, защото ние видяхме, например, с един закон, който приехме в енергетиката. Знаете, за Лукойл трябваше да събира свръхпечалби. Сложихме една глоба от 10 000 лева и се окаже, че всъщност 10 000 лева на фона на стотици милиони просто не работи. Тогава ясно давахме знак, но както и да е, народното представителство взе решение да остави глобата от едва 10-20 000 лева. По същия начин, тук имаме предприятие с изключително големи размери, които по никакъв начин не могат да си позволят да си забавят данъчната декларация. Това не е физическо лице, да кажем баба дочка, която по някакъв начин не знае или не може да попълни данъчната декларация. Говорим за компания, която има стотици служители в счетоводство, финанси и така нататък. Моето лично мнение е, че глобите са дори и ниски, за да дисциплинираме всъщност крупния бизнес да бъде коректен спрямо държавата, защото ние всички знаем, че една голяма част не са, трябва да има съответните справедливи глави за неизпълнение. Благодаря.
Господин Савротив, аз смятам, че в зала може да го водим този спор.
Колеги, няма да споря, само още едно изречение. Обърнахме внимание, че тук има несъразмерност в подхода, но вижте, едно последно нещо ще ви кажа. Когато глобата е, колега Гечев, от 100 до 200 хиляди лева, остава в администрацията следния въпрос. Какво ще правим сега? Дали да е 100 хиляди, дали да е 200 хиляди? И когато го направим по този начин, за съжаление, можем да предизвикаме практики, които не искаме да виждаме. Нали, разбира се, не си давате сметка в момента, но пак ще говорим това разговор. Благодаря.
Колеги, заповядайте, господин Клисурски, не имайте предвид, че за вторник няма да имаме приети данъчни закони. Ако така вървим, бъдете сигурни. Просто не е по вина на комисията. Уви, обаче, това са даденост.
Да, просто да мотивираме още веднъж текст на вносителя, защото той не е на базата на някакви икономически разсъждения, а наистина на строги принципи, които сме следвали, обвързани с вече съществуващо данъчно законодателство. Така че помоля госпожа Петкова просто да обясни тези принципи.
Всъщност аз искам да кажа, че в момента се сравняват може би глобите, които са по отношение в ЗКПО за подаване на декларация. Но декларацията тя обхваща и малки и средни предприятия, големи предприятия. Тези глоби, които са предложени, същите глоби ги има в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Т.е. те се отнасят за мултинационалните компании със същия оборот, за който въвеждаме данъка, само че по отношение подаването на отчети държави по държави. Така че тези глоби са напълно относими към големината на тези дружества.